të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kërkesat e opozitës në Kosovë që marrveshjet me Serbinë të dalin në kuvent për ratifikim, duket se nuk do të realizohet pasi marrveshjet janë të banënshkruara. Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme për marrveshjet të Kosovë-Serbi. OSBE-ja kërkon që qeveria në Bielorusi ta ndalë goditjen ndaj opozitës. Komandanti ushtarak amerikan në Irak, Lloyd Austin, thotë se sulmet e kryengrecëve mund t'i largojnë investitorët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka kërkuar që Bielorusia ta ndalë goditjen kundër rivalëve të presidentit Aleksandr Lukashenka. Ministri jashtëm i Lituanisë, Audronius Azubalis, ka kërkuar nga qeveria e Bielorusisë që t'i lirojë të arrestuarit dhe të përmbahet nga përdorimi dhunës kundër shtetasve paqësor. Lukashenko e ka nisur një goditje kundër opozitës pas protestave masive lidhur me rizgjedhjen e tij në dhjetorin e vitit të kaluar. Komandanti më i lartë ushtarak amerikan në Irak, Lloyd Austin, tha se dështimi për të ndalur sulmet me bomba të militantëve dhe sulmet e tjera mund të ndikojë që investitorët e jashtëm të largohen. Këto komente ai bëri pasi 28 vet u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën nga dy sulme me bomba dje kundër ndërtesës qeveritare në veri të Bagdadit. Së paku 10 policë dhe ushtar janë vrarë nga sulmet të gjatë 3 ditëve të kaluara në këtë vend. Muajin e kaluar u vran 14 ushtarë të Shteteve të Bashkuara, që ishte numri më i madh i ushtarëve të vrarë gjatë një muaji prej qershorit të vitit 2008. Një komision në Pakistan që po e heton në ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara, nga e cila u vra Osama bin Laden, ka urdhëruar qeverinë që ta parandalojë farefisin e i shefit të Al-Qaidës për të larguar nga Pakistani pa lejen e tij. Autoritetet e Pakistanit aktualisht kanë paralajmëruar se ato janë të gatshme që njërën nga gratë e Bin Ladenit ta dërgojnë në vendin e saj të lindjes në Jemen. Por është e paqartë nëse agjencitë e sigurisë do ta pranojnë kërkesën e komisionit që u bën brëm vonë. Tri gratë e Bin Ladenit dhe disa fëmijë janë burgosur prej 2 majit, kur nga ndërhyrja në qytetin pakistanez Abbottabad u vra Bin Ladeni. Një studim i ri i Kombeve të Bashkuara thotë se gjysma e femrave që punojnë në mbar botën janë të zëna në punë të pasigurt, shpeshherë pa mbrojtje nga ligji i punës. Afro 600 milion femra jetojnë në vendet ku dhuna në shtëpi nuk është krim. Vetëm 28 vende i kanë parlamentet, ku së paku 30% të femrave të antarve janë në femra. Këto janë disa nga gjetjet kryesore në raportin e partë të publikuar nga Agjencia Re e Kombeve të Bashkuara, gruaja OKB. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kërkesat e opozitës që marrveshjet Prishtinë-Beograd të dalin para kuvendit për shqyrtim dhe ratifikim, duket se nuk mund të realizohen, për faktin se ato janë të panënshkruara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është të kthyer nga Brukseli, por ai nuk ka folur për detajet, duke ia lënë këtë përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili qëndroi dy ditët e fundit në Bruksel, tha se takimi që zhvilloi atje me shefin e diplomacisë evropiane, baroneshën Catherine Ashton, ishte i fokusuar në procesin e integrimit, kurse dialogu dhe marrëveshjet me Serbinë, sipas tij, ishin vetëm një pikë e diskutimit. Ai ka komentuar fare shkurt çështjen e marrëveshjeve duke i lënë në përgjithësi kryenegociatorës Edita Tahiri që të flasë për këto marrëveshje.
Teksti i diskutimit tim me baroneshën Ashton ka qenë agjenda evropiane për Republikën e Kosovës dhe rikonfirmon një herë sikur ndonjëherë më parë në Bruksel ka konsensus plot për agjendën dhe perspektivën evropiane të shtetit të Kosovës. Kështu që edhe zëvendës kryeministresha Tahiri ju ka informuar se për këto disa çështjeve teknike që janë që ndelin drejt për drejt raportet e reciprocitetit.
Në anën tjetër, opozita po insiston që marrveshjet të sillen në kuvent për shqyrtim dhe miratim eventual. Por përkundër këtij insistimi, vetë fakti se ato nuk janë të nënshkruara duket se pamundsojnë një veprim të tillë të kuvendit. Se kuvendi nuk ka informacion në lidhje me këto marrëveshje, kjo konfirmohet edhe nga vetë kryetari Jakup Krasniqi. Ai tha se nuk e preferon të komentoj marrëveshjet për të cilat mëson nga mediat.
Unë kam njoftuar, vazhdoj të kam atë që ne nuk kem qenë të informuar zyrtarisht për zhvillimin e këtyre bisedimeve. Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta formësonim qëndrimin tonë, prandaj nga jo që e kem mësuar nga mediat, nuk do ta komentojmë, nuk do t'i komentojmë të marrëveshje.
Megjithatë, Krasniqi ja ka bërë të qartë qeverisë nëse ekziston ndonjë dokument i nënshkruar me Serbinë, atëherë ai duhet të vijë në kuvend. Por nga pozita e tij si kryetari i kuvendit, Krasniqi tha se nuk është ai që vendos nëse duhet të debatohet për këtë çështje në parlament, nga se janë grupet parlamentare ato që duhet të diskutojnë për gjëra të tilla. Ndërkohë, partitë e opozitës rithekësojnë qëndrimet e tyre se marrëveshjet nuk janë në dobi të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe deputeti i saj Skënder Hyseni tha se Kosova ka hyrë pa përgatitur në këtë dialog dhe se kjo sipas tij është parë dhe vërtetuar me marrëveshjet të cilat Kosova nuk e qesi në pozitë të barabartë me Serbinë.
Për derisa marrëveshjet nuk nënshkruan, vështirë prapë mund flitet për marrëveshjen ndërshtetërore. LDK-ja ka qenë vazhdimisht për dialog, po ka qenë për një dialog mi bazën e bisedave midis dy shteteve të pavarura dhe sovranë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë kërkojnë transparencë nga qeveria e Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura me Serbinë. Lidhur me këto marrëveshje ata kanë mendime të ndryshme. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Naim Bajrami e vlerëson pozitivisht dialogun dhe marrëveshjet e arritura për lëvizjen e lirë, njohjen e ndërsjellë të diplomave dhe për regjistrin civil.
Po mendoj se janë me interes për dy popujt, duhet me arrit marrëveshje, duhet me largu gjitha problemet që i kemi me veti, dhe kjo lëvizje e lirë për shembull, kjo marrëveshje që arrit është më shumë më lehtë edhe për ne, edhe për ata. Puna e librave OMS, neve na patëm pas një gërç me to. Më merr mendja se edhe kanë më implementuar, më merr mendja antarmën, kena me pas marrëveshje edhe më të mira sosit na çoj deri te njoja dyanshme.
Por Arben Dahiri shpreh mendimin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i panevojshëm.
Për mua ai dialog është shumë dopt është zhvillu, pse s'ka pas nevojë më bosh. Në Kosovë nuk fitam kur zhvillohet. Popullsia nuk e din çka u ka bën.
Idejet Berisha vlerëson se dialogu po zhvillohet pa transparencën e nevojshme, ndërkaq që edhe për marrëveshjet e arritura mungojnë informacionet e detajuara.
Sa i përket vetë marrëveshje është shtirmi mi vlerësu me qenë se as si dim që realisht çka është biseduar, çka është bë. Qeveria non stop thirret në transparencë në vetë, por realisht transparente nuk është. Me vërtet njerëzit nuk dinë se çka është dialoguar, nëse veç mundet këtë quhet në fakt dialog, më shumë po më duket si një farë imponimi a prej këtyre ndërkombëtarëve po edhe prej vetë Serbëve.
Dorontina Buzhala thotë se zhvillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund të konsiderohet i nevojshëm, por mungon transparenca e institucioneve kosovare lidhur me këtë çështje.
Mirë, do të më qenë nëse veç pretendojmë shkum Bashkimin Evropian si dy shtete. E di që është arrit për librat OMS, për lëvizjen çarkullimin e lirë të mallrave, edhe të njerëzve nuk di tirat shumë, se nuk kemi qenë të informuar. Prej qeverisë nuk ka qenë publike sa e dione.
Besnik Morina thotë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marrëveshjet e para të arritura në kuadër të tij janë për të vlerësuar.
Unë këtë marrëveshje dhe domethënë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit e shoh si një akt zhvillues ndaj pro-evropianitetit dhe sovranitetit të Kosovës. Besoj që me këto tri jat nuk do të mbeten me kaq, besoj që do të arrijmë edhe shumë marrëveshje tjera.
Suad Mustafa nuk beson në marrëveshjet që janë arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Vetëm thon pak a shumë edhe nuk ju besoj këtyre marrëveshje. Në farë mënyrë pikë këtyre unë e shoh pak edhe si diskriminum që i ndal. Unë isha si dyshim ta këto gjëra.
Ndërkaq Milot Krasniqi thekson.
Mendoj se janë çështje teknike, mirë po çdo format i dialogut me Beogradin mendoj se është politik. Në fakt qeveria e Kosovës dhe grupi negociator i prin nga krye negociatora jon nuk kanë publikuar ndonjë detaj, mirë po ka qenë paralajmërimi i ndërmjetësit ndërkombëtar që shpejti do të publikohen, do të thotë përmbajtja e këtyre marrëveshjeve, që është shumë e rëndësishme dhe me këtë ti kontribuohet transparencës plot të këtij procesi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se temë kryesore në gazeta vazhdon të jetë marrëveshja me Serbinë. Në këtë kuadër flitet për një reciprocitet. Çka shkruajnë gazetat pra për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasi nuk mund të ketë marrëdhënie të mira mes dy shteteve kur nuk ka reciprocitet, e përditshme Kosova sot thekson se pa u zbardhur mirë marrëveshjet për lëvizjen e lirë, dokumentacionin kadastral dhe diplomat, është vështirë të jepim vlerësime konkrete nëse gjithçka është reciproke apo është drejtë. Duke trajtuar këtë temë, gazeta ka vënë pasi shkelja më flagrante e parimit të reciprocitetit është në rastin e tregtisë dhe kjo histori, siç thekson gazeta, po dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës, gjë që nuk ka gjasa të përfundoj me këtë qëndrim të dobët të autoriteteve kosovare. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Kosova sërish do të mbetet prapa, derisa shkelet parimi i reciprocitetit që është i njohur në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë kuadër e përditshme Kosova sot tekson se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i marrëveshjeve është dashur t'ia bëjë të qartë Beogradit se duhet të hedhë dorë nga pengesat diskriminuese që po i bën në raport me Kosovën. Ndryshe, siç ka vënë dukje Gazeta Kosova sot, marrëveshjet pavarësisht lehtësimit në disa aspekte nuk do të kenë kurrë rëndësie nëse nuk ka reciprocitet dhe se në çdo variant tjetër Kosova do të mbetet në një pozicion inferior, ndërsa shtetet e rajonit do të ecin përpara. Andaj, nëse edhe pas këtyre bisedimeve nuk do të ketë marrëdhënie të paktën reciproke, sipas gazetës, është e paqartë se për çfarë suksesi mund të bëhet fjalë pas këtyre marrëveshjeve. Fatmir.
Mbesi mendet e marrëveshjet e Kosovës me Serbinë. Shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri tha se do të shuhen strukturat paralele. Si komentohet kjo deklaratë në gazeta, Zenel?
E përditshme Azori Fatmir sjell në numrin e sotëm vlerësimet e opozitës dhe shoqërisë civile, të cilat deklaratën e zëvendës kryeministres Edita Tahiri se në vjesht pra do të shpërbëhen strukturat paralele serbe, cilësojnë si deklaratë kuturu. Për dërisa ende mbeten në sekret detajet e marrëveshjeve, profesorët të opozitës dhe shoqërisë civile në Kosovë thonë se nuk kanë të qartë se si do të ndodhë në praktik shuarja e strukturave paralele serbe, se si do të lëvizet lirshëm në Serbi dhe çfarë lloj diplomash do të njohë shteti serb. Profesorët e opozitës shprehen skeptik për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, të cilat do të bënin që të shuhen edhe strukturat paralele në veri, sepse nuk ka një mekanizëm të qartë që do të zbatonte dhe mbikëqyrte jetësimin e konkluzave të dialogut që janë hartuar nga ndërmjetësi këtyre bisedimeve Robert Cooper. Ndryshe, deklaratat e krye negociatorës kosovare Edita Tahiri se në vijës do të shuhen strukturat paralele, profesorët e shoqërisë civile i kanë quajtur lapsus dhe deklarata emocionale shkruan vështirash në këtë temë e përditshme azëri. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi Ekspres shkoqisim pjesë nga një shkrim që ka për temë regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Gazeta vlerëson se nëse vërtet Kosova ka diçka më shumë se 1.700.000 banorë, atëherë shumë çka do të ndryshojë, si në sferën ekonomike, ashtu edhe në atë sociale. Në këtë kontekst, gazeta përmend rastin e Prishtinës, e cila sipas regjistrimit të fundit ka vetëm 198.000 banorë, gjë që sipas përditshme se Ekspres, kryeqyteti nuk duhet të ketë asnjë problem me shërbime publike, as me hapësirat shkollore dhe për parkingje, kurse rrugët do duhet ishin shumë më të kalueshme, ndërsa nuk do të ketë nevojë për investime në fabrikë të re të ujit, meqense mjafton ajo në Shajkovc. Por, siç ka dhënë pa gazeta, e vërteta në kryeqytet duket krejtësisht ndryshe dhe ajo dëshmon për anomalitë që solli regjistrimi i këtij viti.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kërkesat e opozitës në Kosovë që marrëveshjet me Serbinë të dalin në kuvend për ratifikim, duket se nuk do të realizohen pasi marrëveshjet janë të panënshkruara. Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme për marrëveshjet të Kosovë-Serbi. OSBE-ja kërkon që qeveria në Bielorusi ta ndalë goditjen ndaj opozitës. Komandanti ushtarak amerikan në Irak, Lloyd Austin, thotë se sulmet e kryengritësve mund t'i largojnë investitorët. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.